Frú forseti. Ég vil líkt og aðrir þingmenn sem hafa talað þetta mál fagna því að þetta frumvarp sé komið fram og ég tel það í raun og veru bara rökrétt framhald af ákveðinni þróun sem að hófst hér á Íslandi að ég hygg fyrir líklega svona tæplega 20 árum síðan. Það hljóma langur tími þegar maður segir það en í raun og veru er þetta mjög stutt tími frá því að glasafrjóvganir hófust fyrst á Landspítalanum en ég hygg að hafi verið upp úr 2003 eða 2004 sem að þeir læknar sem að þá sinntu glasafrjóvgunum á Landspítalanum stofnuðu fyrirtæki Art Medica og gerðu samning við heilbrigðisyfirvöld að þjónusta ófrjósemi á sínu fyrirtæki. Og það er líka þannig að þetta fyrirtæki Art Medica sem að hefur á að skipa gríðarlega reynslu miklu fólki, þeir læknar sem að þar starfa hafa starfa lengi í þessum geira og fyrirtækið hefur getur státað af mjög góðri tölfræði varðandi vel hefnaði að þessast hefnaðar glasafrjóvganir svo góðri tölfræði að samkvæmt mínum upplýsingum eru æ fleiri útlendingar sem koma hinga til Íslands til þess að nýta sér þjónustu Art Medica vegna þess að sú þjónusta þykir á heimsmæli hverða og oftar en ekki verða til börn úr þeim aðgerðum eða þeim tæknifrjókunum sem að gerðar eru á Art Medica. Þannig að það er ekkert nema gott það að segja og þetta frumvarp er eins og ég segi svona rökrétt framhald af því sem hefur að gerast hér á undanförnum árum. Það eru tvö atriði frú forseti sem að ég hef aðeins verið að velta fyrir mér og langaði að reifa hér og fá þá kannski skýringar hæstvirts ráðherra á. Í dag er það þannig, ef ég veit rétt, að í þeim tilfellum þar sem að par eða kona þarf að fá gjafa egg, að þá er það oft fengið innan fjölskyldu eða úr kunningjahópi og það er fengið hér innan lands og engar hömlur á því. En það er engin sæðisbanki á Íslandi. Þannig að þeir sem að þurfa að sækja sér sæði erlendis frá, eða sækja sér sæði, þeir þurfa að fara til útlanda. Og það þarf að kaupa það sæði og það þarf iðulega að gangast á undir þessar tæknifrjóvganir og glasafrjóvganir erlendis. Þau rök sem að hafa heyrst gegn því að koma upp sæðisbanku á Íslandi eru fyrst og fremst fámennið, að við séum allt of fá til þess að það sé svona siðferðilega réttlætanlegt að koma hér upp sæðisbanka. En vegna þess sem að hér er nefnt varðandi kostnaðin fyrir ríkið varðandi samningin við Art Medica, að þá er talað það í greinar gerð að þetta verði ekki aukin kostnaður, vegna þess að sé ekki gert ráð fyrir því að ríkið þurfi að auka við samningin eða græða hærri upphæðir. Og það kemur auðvitað til af þessu sem ég var að nefna, að ef að í þessum tilfellum, það sem að viðkomandi par þarf bæði að fá gjafa egg og gjafa sæði, þá þarf viðkomandi að fara til útlanda. Vegna þess að það er ekki hægt að fá gjafa sæði hér á Íslandi. Þannig að mér langaði til þess að velta þessu upp við hæstvirtan ráðherra, hvort að þetta hefði eitthvað komið til tals. Þegar hér eru auðvitað gríðarlegan kostnað að ræða fyrir þau pör sem að þurfa og þær einhleipu konur svo að þær séu nefndar hér sem að gangast undir þetta. Hitt atriði sem ég vildi nefna frú forseti sem að ég hnaut ég segi eins og háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir, ég þurfti að lesa þetta stutta frumvarp allnokkuð mörgum sinnum eiginlega til þess að skilja það þó það sé ekki nema ein blaðsíða því að þetta er dálítið tyrfin texti og ég nýtum það hérna í athugasemdunum við frumvarpið að þar er talað að ákvæði, með leyfi forseta, ákvæði 3. málsgreinar 5. greinar laganna að gjöf fósturvísa sé bönnuð er hins vegar óbreytt. Og hvað þýðir þetta á mannamáli? Jú, það þýðir það að ef að ég og minn maður ættum fósturvísi í fristi hjá Artmedica sem að við hefðum ekki áhuga á að nýta okkur eða vildum ekki nýta okkur, þá væri okkur óheimilt að ráðstafa þeim fósturvísi til annars pars. Ég hnýtum þetta og mér langaði til þess að fá álit hæstvirts ráðherra varðandi þetta atriði. Ég sé í sjálfu sér ekkert því til fyrirstöðu að menn gangi enn lengra. Fyrst að menn eru bæði búnir að leyfa gjafa sæði og gjafa egg, því að þegar að gjafa sæði og gjafa egg koma saman, þá verður til fósturvísir. Þannig að það er í raun og veru engin eðlismunur á þessu, þetta er bara stigsmunur. Auðvitað átta ég mig á þeim álita efnum sem kunna koma upp, til dæmis varðandi það hvort að menn færu að vesla með eitthvað slíkt. En ég held að við ættum að geta sett einhverja þá löggjöf hér á Íslandi sem að kemur í veg fyrir það. Því að ég þekki það frá Artmedica að það er mjög mikill fjöldi af fósturvísum sem að eru geymdir þar stundum árum saman án þess að þeir séu notaðir. Og eftir tiltekin árafjölda er þessum fósturvísum fleygt. Þeim er fleygt eða þeim er fargað ef að eigendur fósturvísana hafa ekki viljað nýta sér þá. Og þess vegna spyr ég, af hverju hefur ekki bara ganga alla leið og leyfa líka ráðstöfum þessara fósturvísa með tilteknum reglum og tilteknum svona ramma á sama hátt og við erum að leyfa þetta með gjafa egg og gjafa sæði. En að öru leiti þá er ég bara mjög ánægð með að þetta frumvarp skuli vera komið fram og ég tel að vera rökrétt framhald að þeirri þróun sem hófst hér á Íslandi núna fyrir allmörgum árum síðan.
Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður